Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abiyam Majimata Galgala Kessa Sa'a 2:00 Polakka Hanga Sa'a 8 Meter Bandi Dig Demishanif Soddomi Tokorat Washington DC Raka Dabar Saganta Afan Oromo Amajalqab Nagaan keenya lallafa fagoo bakkarraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaa har'aa 24 bara 2015 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Galchuma sanagaa ansoora haala keetti oduu hardhaasan itti hima. Laayibeeriyaatti ammallee gurbaa tokkotti eboolaa lubbuu dhabe tarkiin ammoo xuyyuur biyya tokkotti kaabbaan beennetti biitii seenee jettee dhooftee buufte mata oduu har'a keessa tokko.
Dargaggoonni Oromoo lama magaalaa Minneapolis keessatti konkolaataa keessatuu jiran ajjeefaman inni sadaffaan immoo akka hamaatti madaa'ee yaalaaf hospitaala seeneera oduu gabaasa qabna. Poolisiin Keeniyaa daangaa naannoo Itoophiyaa irratti ajjeefamu gaazexaan Keeniyaa tokko beeksisee jira oduu booda gabaasa qabna. Magaalaa Gincii keessatti namoonni hidhamuun gabaafamaa jira. Gabaasa addaatitti fufaa kanaaf jecha har'a waa'ee uummata Oromoo hin qabnu nuuf galchaa maraafu. Hanga sagantaa keenya xumuraatti nu waliin turaa jennee sinaafeerraa oduuf gara soraatti deebina.
Ameerikaatti poolisiin Minnesootaa nama guyyaa dheengaddaa ijoollee Oromoo haayima lama makiina isaanii keessatti galaafateetiin nama sadeessuu kan isaan waliin jiru ammoo madeesse qorachuutti jiran. Akka oduu poolisii irraa argannetti namni isaan waliin jiru sadeessoon hospitaalaatti wallaanamuu jira. Kirjaalannee san deebisa.
Dhimma kana kan ilaaleen poolisiin magaalaa Minneapolis ibsa kenneen.
Our suspects fled the scene on foot and investigators and officers.
Shakkamtoonni lafoo iddoo sanaa baqatan poolisoonnii fi qorattoonni naannoo ajjeechaan kun itti gaggeeffame qorataa jiru. Namoota yeroo sana lafoo deemaa turanis haasofsiisaa jiru jedhan. Poolisiin eenyummaa jarreen sadeenii ifan baasin malee. Dargaggoonni sadeen Oromoo ta'uu isaanii jiraattonni beekan ni dubbatu. Ibsa poolisii kaleessa kenna irratti kan argamanii fi jaarmayaa Brian Coyle Community jedhamuuf daayireektara akka ta'an obbo Amaanoo Duubee akka jedhu.
Ijoolleen kun sadanuu ganda inni tokko galu paarkiin laatima ganda inni galuu keessatti makiinaa keessa turanii akka nu ibsametti. Etuma makiinaa keessa jiranii rasaasni dhuka'ee warra dhagahanii karaa poolisaa gaafa bilbilanii. Poolisni akka kaleessa ibsamutti daqiiqaa tokko keessatti dhaqqabe jedhama. Nama dhukaaseen dhaqqabne akka poolisni jedhu bifa isaa haala isaa arguu hin dandeenye. Ijoolleen kun sadanuu Oromoodha. Ijoollee waggaa 18 irraa 22 hin caalan. Asumatti iskuulii fixanii sadanuu nama kolleejii deemu hojiis hojjetu inni tokkos akkasuma hojiillee hojjeta. Ijoollee baay'ee lafaa dhufaa jajjaboo turani.
Poolisiin maalirra ga'eera?
Hanga ammaa wanni irra ga'e tokko hin jiru. Kan lubbuu hafe akka dandamatu hospitaala geeffamee wal'aanamu jira. Isaan kaanis foormeeshiin isaanii hanga ammaa maatittis waan dhiyeeffame hin qabu. Hanga kan kaleessaatitti qormaata garaagaraa godhaa jiru. Qabatama kana jedhanii irra ga'an hin jiru.
Gurbaan inni lubbuun hafe wal'aansarra jiru akkam haallisa?
Haalli hedduu hamaadha. Gara mataa kana kan rukutame critical condition jedhani.
Ijoollee warra du'an awwaalamaniiru moo?
Hanga ammaa homicide unitiidha. Warra qormaata isaanii hin geggeessine maatittis ittiin dhiyeessine amantaa ijoollee kanaa waan beenuu fi ijoolleen kun musliima daddafamee awwaalamuu akka qabu ni beekna. Kanaaf dafnee waan danda'uuf hinnaa isin beeksifnaa jedhan kale.
Oduu haftee dabarraa keenyaatti bokkaa guddaatti roobuutu jira. Akka mootummaan keenyaa jedhutti jalqabji sadaasaatii asitti nama 40 lolaan lubbuu dhabe kuma hedduutti ammoo baqate. Ogeeyyoota raagii qilleensi keenyaa elniinoon barana bokkaa guddaa fidaa uf eeggadhaa jedhaniitiin uummata isaaniitti himuu jiranii lolaan kun horii hedduu balleessillee. Akkan jette namni horiin hedduun irraa baate jechuusii dubbatta. Guyyaa dura halkan rooba bulee lafti cufti lolaa nutti taate mana kiyyee fudhate lukkuullee natti nambifnee jette. Mootummaan biisuun rakkoo dhuftuu fi uummata qarqaaruu fi doolara miliyoona 500 lafa qabaa jedha. Abbaa seeraatii fi poolisiin lamaan kalee masrii naannoo siinaatti fixan milishoota ISIS'tti nutti fixee jedheetiin himate. akko du kairo argannetti balan kun tan malelle namkudani lama mammades jari nam fitjeran kun makina bombi ittifate ofadufe hoteli sina tiriate jennani polisin jarkan dabsi sudufani jennani bombi ufirraqaban kan gadalakkisan tatulle jarkan kessa lama milikani hoteli dudani tinnam fitani milishoti tun tan kessa milishoti nam fitan jaran tan kessa le sadit dumate Ittigafatama namanti katoliki Roma imaltu Afrika dagbor jalgaba imaltu tanat Kenya, Uganda fi Afrika hwaltaga. Dabbile mergil man namati itti ittigafatama taani ittigafatama ankunini. Akkanami amantin waldande walulfese walinjira tokijijiram killensa ratti fi siyasa ralletti nami wanfir dubbachu fi wanfir mariachu dandaw akka ulchot gargara walingafatan abdatan. Pope Francis imaltu Kenya titana lafa hiye yinkubat ka gemi gaitin rakko hiye sa dubbat. Rakko jijiram killensa fidulle nannu gargara kesa dubbachu fdem ittigafatama ankunin. Ministeri Hajala Sudan kibba ammalle irdebietin motumma nisa wana sindurat ittigafatama parti mormitu Rick Machara. Riyak machar wali ni rat wali galant ke sumattu ta egere biyitana durat demsi sudan detu rat ojjachu fi wada gal kaninum gunna jed. Wali galte tana motumma sudan kibba Salva Kiir fi itgafatama parti mormitu riyak macharitti jisadin durat rat wali gale wali malate marintu yehuddu finfinne ta abad. Ak ministeri khunnini Barnabat Marial Benjamin jechu addunyan gamisillen arara Sudan kibba kan milkesu fi wada galt gutu malt bulchote tullaman motumma tokka qabatani wali hojjechu farmandurat jubat wali galan UNDP ni saganta misom tokkumma motummotat wan nami Afrika yo heddu jireni sa hammate biya ofa dikesu fi karor misoma gan afuri jalqabu fi demu jirajen akka Akanijad directori UNDP Dame Afrika Abdullahi Mardiae wan kaim Afrika hujibuak abdirra gara hujibuan kamnet ofa dike sufi wan heddu ojjachu mal. Hujim iso matana UNDP Dame Afrika tifi bakbua Belgium tokumma motum mota kesa kabdu tolin ojjat. Akbul choti tunjad anitti hujin hamamtun milishoti Boko Haram Nigeria tojjatan al-shabab mo Somalia tojjatan ikhaim kuma libbe heddu jireen nisaani irraa hammeesse balaa gargaraattoof. Akka dhaabbileen gargaraa dubbatanitti ammoo milishootii islaamummaa keessumattuyyuu milishootii tun naannoo gargaraa keessatti balaa guddaa buusuu jiranii bar humnaamaa fi 11 ganna furu keessatti nam 21 dhumatee jedhan. Loli Boko Haram ammoo naannoo gargaraa keessumaa Naayijeeriyaa fa'aa keessa nam 1,000,000 fi 200,000 baqachiise. Akkitti gaafatamtooti fayyaa Liberia jedhanitti gurbaan dhiiraa tokkotti dhiyoo tana biyyi isaanii keessatti Ebolaan lubbuu dhabe. Liberiaan eegee Ebolaan keessa baatee jedhanii labsanii gara jihaatti deemuu jirti. Gurbaan ganna 15 kana qara teessoo mootummaa Liberiaa Monroviyaatti dhibi kan irratti arganii 71 keessa lubbuu dhabe. Abbaa isaatiif obboleessi gurbaa kanaallee milikkeeta nama dhiba Ebolaa irra qabu arganiitiin maatii isaa ka hafanillee itti dabalanii qorachuu jiranii ollaanuu jiraniinillee. Liberiaa tana. Liberiaan tanaa jetteetiin nama 150 dhibi kanaan shakkitu kophaatti baafteetiin wallaanachuu jirti. Liberiaan biyya Afrikaa gama dhihaa qubattu Ebolaan nam hedduu irra fixee qarqaarsa addunyaatiin dhibi kanaanii waan jireenyi isii hedduu wayyaa'eefi Ebolaallee hin qabduu jedhaniitiin armaan duratti labsaniif. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Jettiin waraana Tarkii F-16 xuyyuura abbaan beenne daarii tiisenee jetteetiin dhoofte buufte. Akka oduu arganneetti xuyyuurri dhaanii buusan kunin kan Raashiyaati SU-24 jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ammoo Tarkiin Raashiyaa maqaa balleessitee jechuun himate. Akka oduu Tarkiitti xuyyuurri dhaanii buusan sunin marroo 10 daarii abbaa qabdi seenuu jirta irra deebii jedhanii daqiiqaa 5 cufittimaa bahanii dubbiillee jalan fudhanne. Muummee ministeer Tarkii Ahmed Davutoglu biyyitii isa abbaa fedhe kadaarii isaas heera malee seente erfurraa deebisuu fi yoomiyyuu itti gaafatam qabdii jechuun dubbate oduu namaaf qabtanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbe naannoo Marsabit keessatti poolisiin Keeniyaa sadii humnootii Itoophiyaan ajjeefaman jechuun gaazexaan Keeniyaa Daily Nation jedhamu gabaasee jira. Dubbiimaan poolisii Keeniyaa ammoo poolisiin ajjeefame sadii otoo hin taane lama ta'uu kan ajjeefamanis hidhattoota Oromootiin jedheera. Addi bilisummaa Oromoos gama isaan mootummaan Itoophiyaa daangaa ce'uun beeladaalee saamuu fi ajjechaa raawwatuun waan baratamaadha. Balleessaa ofii haguuguuf abaa'otti qabataa jechuun ajjechaa kana hin raawwanne jedhee jira. Solomoon Abaatee dubbii himaa poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoo haasofsiiseera. Dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo tuujubeetu haasofsiise. Walumaagala isheetu dhiyeessa.
Gabaasi sun loltoonni Itoophiyaa daangaa Keeniyaa ce'anii erga riphanii booda haleellaa sana raawwatanii konkolaataa gubanii jedha. Koomishinarri Konyaa Marsabeet Moofaat Kaangii Deeli Neeshiniif ibsa kennaniin haleellaa daangaa ce'ee raawwatamu akkasii kan ilaalamu sadarkaa dippiloomaasummaatti ta'uu ibsanii maaliif akka uumame Itoophiyaarraa ibsa ka barbaadan ta'ullee dubbachuun isaanii tuqameera. Nuti daangaa isaaniitti ceeneen beeknu maaliif poolisii irratti haleellaa akka raawwatan baruu barbaannaa jedhan kaangaaniin. Loltoonni Itoophiyaa baatilee salgan darban keessa daangaa Keeniyaa yeroo shan cabsanii seenuu isaanii gabaasichi tuqeera. Dubbiimaan poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoon immoo deebiin kennan faallaa gabaasa sanaati.
Humnoota Itoophiyaa ta'uu isaanii nan shakka. Sababaan isaa humnoota Itoophiyaa innaa jennu mootummaa Itoophiyaa jechuu keenya. Haa ta'u malee jarri kun qaama mootummaa miti. Itoophiyaa keessatti kanneen argaman finciltoota Oromooti.
Awiinoon akka jedhanitti hidhattoonni naannoo sanatti ni deddeebi'u.
Basically what they do, they come to steal stock, livestock.
Wanti isaan godhan maali? Beeladaalee saamuuf dhufu. Poolisii waamamee dhufee ennaa isaan ari'u miseensonni poolisii riphanii eegu. Ammas kunoo akkanatti finciltoota Oromoo kan harkatti kufan poolisoonni ajjeefaman.
Dubbiimaan poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoo akka jedhanitti kan ajjeefaman sadii utuu hin taane poolisoota lama. Himannaa dubbihimaa poolisii Keeniyaa ka Chaarles Awiinoo dhiyeessan ilaalchisuudhaan Addi Bilisummaa Oromoo deebii kennee jira. Dubbihimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa waa'ee kana dhaabisaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture.
Waan naannoo sanatti ta'e ilaalchisee ibsa adda addaatu kennamaa jira. Warri gaazexeessitootaa humni mootummaa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee tarkaanfii fudhateen loltoota sadii ajjeesee deebi'uusaa hima. Odeessa nuti qabnuun egaa waan sana kan raawwate humna mootummaa Itoophiyaa ta'uudha. Biyya Keeniyaa keessa seenanii daangaa cabsanii seenuudhaanii tarkaanfii fudhatanii loltoota jedhaman ajjeesuu qofa osoo hin taane nama ukkaamsanii fudhatanii deebi'uusaa dhageenya nuti akka odeessi nuti qabnu kana. Gama biraan Adda Bilisummaa Oromoo maqaa kan dhoofsisu mootummaadhuma Itoophiyaati. Kun immoo haaraa miti. Yeroo hunda yakka raawwataniif kan isaanii sababa godhatan Adda Bilisummaa Oromoo waan ta'eef. Adda Bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa waan lola qabsiisuuf yookiin immoo waan loluuf hin qabu. Kan inni loluu mootummaa Itoophiyaati. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf daangaa Itoophiyaa keessatti lola malee Keeniyaa keessa waan loluuf hin jiru jechuudha.
Sochiin waraanaa Addi Bilisummaa Oromoo naannoo sanaa qabaa sochiin keessa maal fakkaata? Naannoo amma tuqame naannoo Marsabeet jedhamu kana keessatti.
Marsabeet daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetirii dhibbaaf wayii fagaata beektaa? Maal hojjeta kiiloomeetirii dhibbaaf wayii Keeniyaa keessa kamitti nu jiraata humna Adda Bilisummaa Oromoo? Maaliifis achi dhaqa? Sababa achi dhaquufis hin qabu. Kan inni sosso'u Oromiyaa keessa, kan inni lolus mootummaa gabroonfataa kana.
Kanaaf ajjecha amma poolisiin Keeniyaa himatee fi gaazexoonni biyyattii keessa jiran himan keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka hin qabu naan jettu.
Homaatu harka hin qabu beektaa. Kun waan haaraa miti beektaa. Mootummaan Itoophiyaa waggaatti si'a sadii afur shan daangaa Keeniyaa cabsee nama ajjeesuu fi poolisootas irratti tarkaanfii fudhachuu fi nama ukkaamsuu loon saamuun kun aadaadhuma waan ta'ee jirudha. Sana dhokfachuudhaaf yookiin immoo gochaa sana golgachuudhaaf maqaa Adda Bilisummaa Oromoo dha'u malee Adda Bilisummaa Oromoo waan akkasii keessaa qooda homaatu qabu. Kana uummanni naannoos ni beeka, hundatu beeka yookiin mootummaan Keeniyaayyuu ni beeka kana.
Dubbiimaan poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoo kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti finciltoota Oromootu daangaa ce'uudhaan poolisoota kana ajjeesee jechuun himatan. Kanaafan gaaffii kana kaase.
Odeessi isaa maalirraa ka'e akkas jedhe hin beeku. Bakka tokko odeessi lama akkamitti akka maddus hin beeku. Maaliif akkas jedhe hin beeku. garu ragaan qabatamaa jiru kan isiniyyuu adda baafachuu dandeessani kanneen ajjeefaman daangaa Keeniyaa keessatti humna mootummaa Itoophiyaatiin ta'uusaati kan nuti qubaqamu.
Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomaa isinis.
Gabaasaaleen hagi tokko daangaan cufamee jira ka jedhan jiraatanis haala isaa qulqulleeffataa jira. Haa ta'u malee naannoo Marsabeetii jiraataa magaalaa Sololoo Abbaa Diidaa namni jedhaman naannoo isaanii keessatti poolisiin ajjeefamuun nama hedduu waan rifaasiseef wanta akkasii kun deddeebi'aa waan jiruuf sodaaf jedhee namni daangaa biyya lamaanii irra jiru walitti darbuu sodaate malee daangaan cufame jedhamee labsamuun argine hin dhageenye jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Wanni jira waan daanga lamaanii namni tokkinii gama Itoophiyaatti du'ee namni dunaam kanaa kan irra kaatee balaan hedduu waan dhalattee fi namni kan irra ka'ee min keessa ba'ee daanga gubbaa qubatti fayyu ganda gaarri sadii keessa ba'ee namni kunin baqatee aga guyyaa shaniitti olla buluutti hin jiru laf gadhiisee daanga illee namni wal kee yaa'utti hin jiru. Anak mootummaa Itoophiyaan hin beeku mootummaa keenyaa kan kee jirutti. Namni gamsuun hin ceyinii namni keenya illee isaan keessa hin bayyine danii labsiin tokkanii yookaan akeekachiisa namaa kennan hin jirtu. Namni geetuma qaraa kaanii fi soddumaaf wal keessa yaa'u danda'an malee wanni gamsuun hin dhoowwuu fa'aa danda'anii hin beeku gamsuun. Gam keenyaa wanni namni wal keessa hin bayyin jedhan hin jirtu. Namni ammoo daarii cufuu danda'a sirkaa lamaan waan taateef wanni walitti qorate wal keessa hin ba'an jedhetti yookaan walitti buufatu hin jiru.
Dhimma kana laalchisuun gama Itoophiyaan ministeeriin dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Raddaa nageenya biyyoota lamaanii eegsisuuf jecha sochii gamtaan geggeessan qabaachuu isaaniif kanneen barbaadaman dabarsanii walitti kennuuf waliigalteen jiraachuu nuuf ibsaniiru. Kana dura naannoo Isooloo jedhamu keessa addi bilisummaa Oromoo dhokataa ture kan jedhan obbo Geetaachoon mootummaa Keeniyaa wajjin hojjetaa waan jirruuf rakkoon hin jiru jedhan yeroo ammaa. Haleellaa geessisanii baduun danda'anii sabaa himaan waan dubbateef qofa dhugaa jechuun hin danda'amu jedhaniiru.
Dhaggeeffatoota keenya roobii borii caama godina Arsii lixaa kan ilaaleen sagantaa addaa qabnaa dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban tokko duraa jalqabee hiriirri barattoota godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti gaggeessa hidhamuu namoota hedduu dhaqqabsiisee jedhu jiraattonni magaalattii. Paartiin mormituu Koongireesiin Federaalaa Oromoo immoo magaalaalee lama kabiroo keessatti hiriirri barattootaa gaggeessamuusaa sababaa kanaafis barattoonni hidhamuu dubbatu. Hoogganoota liigii dargaggoota paartichaa keessaa tokko dargaggoo Darajjee Margaa guyyaa lama dura Finfinnee keessatti hidhamuullee dubbatu namoota dhiyeessa.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira magaalaa Giincitti geggeessameef tarkaanfii humnootiin mootummaa fudhatan jedhame kana laalchisee jiraattota magaalattii anaasoofsiise keessaa tokko kan yaadduu nageenyaaf jecha akka maqaan isaa himamuun feene akkanatti ittiin ka'insa hiriiricha naaf ibsan.
Torban darbe keessa naannoo torban roobii darbee irratti magaalaa Qiincii keessatti mana barumsaa gadaanaa tokko lafa mana barumsaa sanaa warri aangaamtoonni achi jiran irraa kutanii namaaf kennanii kan jedhu tokko jalqabni. Kan lammaffaa immoo isteediyeemiin magaala Qiinciin jiraa isallee gurguraniiru jedhameeti kan dubbatame. Maragaa hin qabnu waan ta'eef akkas jechuun nama dhiba malee kantiibarraa jalqabeet ofumaaf hiratanii ofumaaf qooddatanii warri kaabinee jedhaman. Sadaffaan bosona Cillimoo magaala Giincititti aanee bosona jiru qabeenya biyyaa uummatichi illee akka qabeenya guddaatti kan ilaalu gurguranii muramuu jalqabee jira. Isa kanatu barattoonni sun akka ka'an godhe jalqaba.
Mormii kanaatiif yoomi kan hiriirri geggeeffame?
Jalqaba irratti torban hamusii darbeeti. Eegas guyyaan xiqqoo xiqqoos ta'ee ijoolleen mormataa jiru deebii kennuu fi dhiisaniit ijoollee sana uleedhan itti ka'ani kan danda'aniin hidhani.
Ijoolleen kun ijoollee mana barnootaa tokkichaati moo manneen barnootaa baay'eedha?
Manneen barnootaa naannoo Giincii jiran mana barumsaa Guuraa kan jedhamu jira. Haay iskuuliin Giincii jira. Elementariin dallaan isaanii jalaa tuqamee jira.
Barattootuma qofa moo uummanni naannoos ba'eera hiriira kana?
Hogguu barattoota dhaanutti ka'an namni illee birmatee fi guyyaan jalqabaa immoo gabaadhaan wal makaa waan tureef uummannis keessa jira. Dhaanamuusan keessa illee uummanni keessa jira.
Eenyu kan barattoota dhaane?
ega warri gaachana qabatan yookaan fi admaa bettaanyi warra jedhan sanaadha baay'inaanii poolisiin oromiyaa hin jira poolisiin naannoo sanaa hin jira milishaan hin jira ulee qabatanii nama horii tiksu fakkaatu.
Reebichi kun yoomi ka jalqabame?
Egaa gaafuma jalqabaatirraa jalqabee haa ta'u malee inni jimaata dheengaddaa immoo hin abaase hundumarrayyuu caale.
Mee ka jimaata dheengaddaa kana maal maaltu ta'e mee naa ibsi bal'inaan?
Jalqabatti ijoolleen itti marsamee jira manni barumsaa maali kun jedhanii ijoolleen dubbii sana odoo agarsiifataa jiranii wattaaddaroota bahaniin walitti dhufanii isaan boodagaa warreen achi jiran suni uleen oggaa itti jalqabu lolli ogguu jalqabu isaan booda dogoggorri tokko ture konkolaataa karaa sana darbaa jiruus dhakaadhaniin rukutan ijoolleen. Isaan booda waa'ee konkolaataa sanaatti fakkaata hammaatee nama hidhuun nama dhaanuun qawwee tokko sun kan ture isaan booda.
Konkolaataa akkamiiti kan rukutame?
Kan uummata fe'ee deemaa tureedha. Salaam baas kan jedhamu.
Isin waan argitan qabdu miidhaa gamiitu irra ga'e?
Teknika biraa hanitti aanu hin beeku garuu mastaawutiin caccabeera mastaawutiin isaa.
Namoonni keessa turanii konkolaataa sana keessa?
Jalqaba isaa hin argine garuu namni hubame hin jiru bakka sanatti.
Achi booda tarkaanfiin humnoota nageenyaaf poolisii daran hammaateedha ka jettan?
Eeyyeen daraan hammaatee nameenis baay'een qabamanii hidhamanii nama fuuldura itti dhufanis dhaanatiidha kan turanii nameen hidhaman hamma torbaatamaatitti akka ga'uudha oduun achi keessaa argamu nama achi jiruuf immoo waan nyaatanillee kennuufin rakkisaa ta'ee akka jiruttiidha ammaan wanni argaa jirru.
Barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaas dhimma kanarratti haasofsiiseen ture akkana jedhu.
Egaa wanti kun kan mudate torban darbe keessa dubbiin gaaffii isaanii ijoonii waa'ee maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisee waa'ee bosonaa cillimoo ciramuudhaaf gurguramuunsaa ilaalchisee kana lamaan kan isaan mormanii kan biraa immoo lafaa mana barumsaati hooggantoonni itti yaa'anii hirmatanii fudhatanii inni kunis sababa guddaa tokko kan jalqaba aarsee dubbitti isaan galchee fudhatamuu lafaati naannoo mana barumsaa isaaniitii kan hojii barumsaati jecha kan kenname ofii isaaniif shana shananii hirmatan isa kana ka'umsa dubbii kan ta'e erga siyaasidha. Sababa isaatiin egaa namoonni baay'een hidhamaa jiru dararamaa jiru qara deemaan hin reebamaa egaa yoomiyyuu taanaan mootummoonni deebii qajeelaa kennuurraa humnaan dullaadhaan reebuudhaa fi nama dararuudha kan isaan beekanu mootummoonni hundumtuu kanuma mootummoonni Habashaa dhufanis darbanis isa kanatu ta'aa jira. Amma har'a amma kan infoormeeshinii kana ga'aa jirutti jalduttis wanta akkasii jalqabameera. Najjoottis kaleessaaf dheengadda magaalaa Najjootti lafti Oromoo heera mootummaa irratti daangaa qaba. Daangaa kana darbuun sirrii miti lafti irraa cituu hin qabu jedhanii ijoolleen barattoonni Najjootti gaaffii seera qabeessa ta'e waan dhiyeessaniidhaa fi har'a maatii isaanii gara 14 mana sakatta'uu barsiisota. Mana isaanii sakatta'uu barattoota akka 20 ta'anii guuranii mana hidhaatti naqu waan akkasiitu jira biyya keessa.
Mormiin kun walqabataadha moo haaluma naannoo isaa irratti hundaa'anii ka gaaffii dhiyeessanidha?
Waan walqabate natti hin fakkaatu hundumtuu naannoo dhuma isaa irratti hundaa'ee rakkina naannoo isaa jiru gaafata. Gaaffiin kun immoo karaa nagaatiin taanaan waanuma nama reebsisu iyyuu hin qabu waanuma nama eebsisu iyyuu hin qabu. Mirga isaanii karaa nagaatiin gaafachuun mirguma isaanii mirga heerri mootummaa isaanii kennedha. Maa gaafattanii callisaadha gaafa. Kun immoo sirrii miti kana duwwaa miti amma karaa biraatiin kan nu argaa jirru namoonni seera malee hidhamu. Fakkeenyaaf Dambidoolloo irraa Duulaa Maatiyoos, Masgabuu Dabalaa, Barsiisaa Zalaalaa Mushrumaa kan jedhamuun hooggantoonni keenya filannootti galu jedhameetu filannoon hin jalqabani qaamanii mana hidhaatti galani. Erga mana hidhaatti galanii har'a waggaaf ji'a sadii booda dheengadda naqamte irratti bilisa gadhiifamtanii jedhanii maatiin isaanii manca'ee qe'een isaanii jiruun isaanii badee hiikanii akkanumaan gadhiisanii namitti gaafatamu hin jiru rakkina Oromooti hidhamuu Oromooti kana olaantummaan seeraa hin jiru jennee kan nu iyyinu seera malee qabamee namni hidhama gaafa barbaadan ka'ee bayii deemi jedhu akkuma hoolaa isaanii hidhanii Darajjee Margaa nama jedhamu liigii dargaggootaatti damee ijaarsaatti itti gaafatama kan qabu. Isa ukkaamsanii kararraa fuudhanii dhaqanii hidhaniiru. Gurbaan kun eebbifamuudhaaf maastarsiidhaan digirii lammaffaatti eebbifamuudhaaf waraqata barreessaa ture. Egaa kunis immoo gufuu itti ta'uudha. Danqaatti ta'uu natti fakkaata waan akkasiitti kan jiru.
Darajjee Margaa eessaati kan hidhame? Finfinneeti moo?
Finfinneedha. Finfinnee yuunivarsiitii irraa.
Eessatti akka hidhame beekamaadha?
Maakalaawii isa jedhamutti lafuma namni keenya itti dararamochi itti hidhame.
Mee amma gara Giinciittan sin deebisa. Giincii nama meeqatu hidhame? Paartiin keessan kan beeku jira?
Nuyi akka paartiitti nama 70 olii kan gabaasni nu ga'ee baranuma yeroo filannoo kana namni diinci lammaffaarratti jorgomes qabamee hidhameera. Warri kaanis barbaadamaa jiru baay'eedha nama torbaatamaa ole.
Kun barattootuma moo namoota naannoo sinni dabalata?
Namoota jiraattota sin dabalata. Namni karaa nagaatiin mirga isaa morme Ilaayisha jedhama. Ilaayisha waan ilaalamu naan galu waan wanti ilaalamu ijattamiitiin akka ilaalamu.
Mana hidhaa kami kan isaan jiran namoonni hidhaman kun ka Giinci?
Magaaluma Giinci sana keessatti kan hidhamanii jiran.
Arraa jalduudhaaf Najjoottis akkasuma hiriirri geggeeffamee jira jettanii jirtu. Najjootti namoonni hidhamaniiru jettanii turtan. Namoonni meeqa akka hidhaman beekamaadha waan qulqulleeffatan qabdu?
Ijoollee naannoo 20 hidhame gana gaarraa irra deebi'anii galgala kana nu bilbilu. Manni barsiisotaa sutuun asiin kan sakatta'amaa jiru.
Haala jalduu keessoo waan bal'inaan beektan maalti jira?
Wanti jalduun jirus waa'ee maastar pilaanii kana lafa saamicha lafa Oromootiin wal qabateetu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira barattootaaf tarkaanfii humnootiin mootummaa fudhatan jedhame kana laalchisee qaama mootummaa irraa deebii argachuudhaaf kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Giincii obbo Dejenee Abdii, itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa aanaa Giincii obbo Mardaasaa Gammachuu, akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii yookaan dubbii himaa koomishinii poolisii Oromiyaa obbo Salamoonitti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma arganitti ka dhiyeessinu ta'uus hin beeksisa.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaanni kuusan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa gama keenyaa kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraatti fufaa wallee kanaan nagaatti bulaa jenna. Ashok.